สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Worldwide Live ครับวันนี้วันที่7มีนาคม2566อยู่กับผมจอมพลดาวสุโขนะครับวันนี้เราเริ่มต้นสัปดาห์ในวันอังคารแล้วก็เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยสถานการณ์โลกที่ร้อนแรงจริงๆนะครับถ้าพูดถึงสถานการณ์โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เราจับตากันมาตลอด2เรื่องใหญ่ๆที่พ่วงกันอย่างปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าโลกนี้มันเชื่อมกันจริงๆเลยครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสงครามยูเครนวันนี้ต้องจับตาอย่างมากนะครับแล้วก็จะเป็นการจับตาที่ไม่ใช่เป็นการจับตาท่าทีของฝ่ายต่างๆแต่ว่าเป็นการจับตาลงไปในสนามรบเลยนะครับโดยเฉพาะสมรภูมิที่มีชื่อว่าบาคมุทที่เป็นชื่อเมืองที่ฝ่ายรัสเซียพยายามจะยึดมาเกือบครึ่งปีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สำเร็จแต่ว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าใกล้จะสำเร็จเข้าไปทุกทีแล้วแต่ความใกล้ที่ว่าสำหรับฝ่ายรัสเซียแล้วก็ยังดูเหมือนจะมีอุปสรรคที่มีคนออกมาเปิดเผยว่าฝ่ายรัสเซียก็ยังติดลมใหญ่คือเรื่องของการไม่มีอาวุธอยู่ดีแต่ว่าเรื่องของการไม่มีอาวุธเนี่ยจะเป็นเรื่องเดียวกับการขาดแคลนอาวุธหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าในอีกมุมหนึ่งนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องของการขาดแคลนอาวุธก็ได้แต่ว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตว่านี่คือความไร้เอกภาพที่ออกมาอีกครั้งของฝ่ายการรบรัสเซียหรือไม่จึงไม่มีการส่งอาวุธไปให้คนที่ไปสู้รบในสมรภูมินี่ก็คือฝั่งรัสเซียครับดูเหมือนจะยึดได้แต่มีอุปสรรคฝ่ายยูเครนจากสถานการณ์เดียวกันในเมืองบาคมุทดูเหมือนจะต้องเข้าใกล้จุดที่จะต้องเสียเมืองนี้ให้กับรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผู้นำรัสเซียขออภัยครับผู้นำยูเครนก็ออกมายืนยันล่าสุดว่าจะยังไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์นี้จะยังไม่สั่งถอยออกมาจากเมืองนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันในเชิงรายละเอียดทั้งหมดนะครับมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงไปดูถึงพื้นที่นี้จริงๆว่าทำไมเมืองนี้จึงกลายเป็นจุดตายในตอนนี้ทำไมเมืองนี้ถึงต้องได้รับความสนใจในตอนนี้และเมืองนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์แค่ไหนกันแน่หรือจริงๆแล้วนี่เป็นเมืองที่อาจจะสร้างขวัญกำลังใจให้กับรัสเซียเฉยๆแบบนั้นหรือเปล่านี่คือเรื่องหนึ่งที่เราตั้งเป็นประเด็นใหญ่เอาไว้ว่าสมรภูมิที่เมืองบาคมุทจะเป็นการวัดใจทั้งฝ่ายยูเครนแล้วก็รัสเซียในตอนนี้นะครับขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกว่ามันเชื่อมร้อยเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนครับหลังจากที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจีนมีการประชุมใหญ่ที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านว่าการประชุม2สภาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีท่าทีของจีนออกมาทั้งท่าทีต่อสถานการณ์ในประเทศจีนเองและท่าทีต่อสถานการณ์โลกเช่นสงครามยูเครนเช่นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐที่ตกต่ำในช่วงเวลาที่ผ่านมามีท่าทีที่ย้ำชัดมากจากผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีท่าทีที่ชัดยิ่งกว่าชัดกว่าจากรัฐมนตรีต่างประเทศจีนคนใหม่ที่เพิ่งรับตำแหน่งมาเมื่อปลายปีที่แล้วและเป็นท่าทีที่ทุกฝ่ายบอกว่านี่เป็นท่าทีที่จีนดุดันไม่เกรงใจอเมริกาอีกต่อไปแล้ว2เรื่องนี้ดูเหมือนจะคนละเรื่องแต่เชื่อมโยงกันครับเพราะฉะนั้น Worldwide Live ในวันนี้ติดตามตั้งแต่ต้นรายการไปจนจบรายการนะครับนี่คือภาพของสถานการณ์โลกที่ผมคิดว่าเราทุกคนจำเป็นที่จะต้องรู้จริงๆแต่ว่าเราจะมาเริ่มต้นด้วยเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนอย่างที่เราเกริ่นกันไปนะครับว่าถ้าพูดถึงสงครามยูเครนรายงานกันในวันนี้เรื่องที่ใหญ่ที่สุดหนีไม่พ้นเรื่องที่เราจะต้องลงไปจับตาถึงสมรภูมิที่เมืองบาคมุทเมืองนี้มีการต่อสู้กันมาหลายเดือนแล้วนะครับเผลอๆเนี่ย6เดือนด้วยซ้ำระหว่างฝ่ายยูเครนที่พยายามต้านทานทัพของรัสเซียที่พยายามจะยึดเมืองนี้ให้ได้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็พูดแล้วแหละว่าบาคมุทดูเหมือนจะเข้าใกล้เป็นเมืองของรัสเซียรัสเซียน่าจะสามารถยึดเมืองนี้ได้ในเร็วๆนี้มากขึ้นทุกทีแต่ว่าฝ่ายยูเครนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ยอมนะครับโดยล่าสุดมีท่าทีจากฝ่ายยูเครนโดยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมาประกาศว่าจะยังไม่ยอมปล่อยให้เมืองนี้ตกเป็นของรัสเซียครับแล้วก็ย้ำว่าปฏิบัติการเพื่อรักษาเมืองนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปแถมยังยืนยันด้วยแหละครับว่านี่ไม่ใช่คำสั่งที่ออกมาลอยๆจากตัวเขาเพียงคนเดียวแต่ว่าคำสั่งนี้เนี่ยได้รับการรับรองมีเสียงเห็นชอบจากนายทหารระดับสูงของยูเครนที่สนับสนุนให้ทัพของยูเครนที่อยู่ในเมืองนี้ ยันเมืองนี้ไม่ให้ตกเป็นของรัสเซียต่อไปผู้นำยูเครนระบุแบบนี้นะครับว่าเขาได้ปรึกษาเรื่องนี้กับนายทหารระดับสูงแล้วและทุกคนก็ตกลงกันว่าจะไม่มีการถอนทหารออกจากที่นี่และจะยึดแนวการป้องกันเดิมต่อไปโดยจะมีการเสริมกำลังให้กับนายทหารที่อยู่แนวหน้าจริงๆแล้วความพยายามของรัสเซียที่จะยึดเมืองบาคมุตหลายฝ่ายมองว่ามีความหมายในเชิงยุทธศาสตร์ก็มีความสำคัญระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเป้าประสงค์จริงๆของรัสเซียที่จะต้องยึดเมืองนี้หลายคนมองว่านี่อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจให้กับฝ่ายรัสเซียที่ในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีความสำเร็จในสนามรบที่เป็นความสำเร็จใหญ่ๆมานานหลายเดือนแล้วนี่ก็เลยเป็นความหวังแหละครับของฝ่ายรัสเซียว่าการยึดเมืองนี้ได้อาจจะเป็นสิ่งที่พอที่จะชูได้ว่าความสำเร็จของรัสเซียในสนามรบได้เกิดขึ้นมาบ้างแล้วดังนั้นพอมันเป็นเรื่องที่ยุทธศาสตร์สำคัญระดับหนึ่งแต่เรื่องขวัญกำลังใจของรัสเซียสำคัญกว่าเนี่ยหลายคนก็เลยมองภาพย้อนกลับไปนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้งั้นฝ่ายยูเครนยอมถอยไหมยอมถอยเพื่อที่จะได้ลดความสูญเสียยอมถอยเพื่อรักษากำลังพลแล้วก็ใช้เวลาในช่วงถอยเนี่ยไปตั้งหลักในสมรภูมิในแนวรับในระดับต่อไปแทนซึ่งในความเป็นจริงแล้วดูเหมือนว่ามีรายงานจากสื่อหลายสำนักเหมือนกันนะครับที่บอกว่าการที่ประธานาธิบดียูเครนประกาศบอกว่าจะสู้ต่อเมืองนี้จะให้ทหารแนวหน้าลุยต่อไปแล้วก็บอกว่าคำประกาศนี้ได้รับเสียงสนับสนุนจากนายทหารระดับสูงของยูเครนแล้วแต่จริงๆแล้วมีรายงานว่าอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามีแหล่งข่าวในรัฐบาลยูเครนออกมาเปิดเผยกับสื่อเยอรมันว่าหนึ่งในผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ยูเครนจะยื้อรักษาเมืองบาคมุตต่อเนี่ยก็คือนายพลวาเลรีซันอุสนีซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกของยูเครนนะครับไม่แสดงความไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดียูเครนแล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยยืนยันจุดยืนท่าทีของตัวเองมานานหลายสัปดาห์แล้วโดยรายงานจากพื้นที่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยยืนยันตรงกันนะครับว่าการต่อสู้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายยูเครนยืนยันว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากองกำลังของรัสเซียที่นำโดยวากเนอร์กรุ๊ปที่ตอนนี้เป็นทัพของรัสเซียที่จะยึดเมืองนี้นี่นะครับยังไม่สามารถขยายอิทธิพลเข้ามาควบคุมในพื้นที่เมืองนี้ได้ในทหารระดับสูงของยูเครนที่ลงพื้นที่ไปยังเมืองบาคมุตด้วยตัวเองในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายอมรับครับว่าสถานการณ์ที่นั่นกำลังดุเดือดถึงขีดสุดแล้วเพราะว่าฝ่ายรัสเซียนำโดยวากเนอร์กรุ๊ปพยายามที่จะล้อมกรอบเมืองนี้จากทุกทางแต่ว่ายังทำได้ไม่สำเร็จในทหารยูเครนที่ลงพื้นที่ระบุด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วฝ่ายยูเครนยังสามารถต้านทานแล้วก็ทำลายกำลังของฝ่ายตรงข้ามได้อยู่เนื่องจากดูเหมือนว่าฝ่ายวากเนอร์กรุ๊ปกำลังกลับมาอยู่ในภาวะที่ขาดอาวุธอีกครั้งคุ้นไหมครับคุ้นกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนไหมครับสิ่งที่ฝ่ายยูเครนบอกว่าตอนนี้วากเนอร์กรุ๊ปดูเหมือนจะล้อมได้เกือบจะรอบเมืองบาคมุตแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนฝ่ายวากเนอร์กรุ๊ปจะขาดอาวุธนี่คือสิ่งที่แม้แต่วากเนอร์กรุ๊ปก็ออกมาพูดเองก่อนหน้านี้นะครับว่าเกิดปัญหาที่ไม่มีอาวุธใช้เพราะว่าสายการบังคับบัญชากลางไม่ส่งอาวุธให้หรือว่าอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยไม่ใช่แค่ฝ่ายยูเครนออกมาบอกนะครับว่าวากเนอร์กรุ๊ปกำลังขาดอาวุธและอาจส่งผลต่อการล้อมกรอบเมืองบาคมุตของรัสเซียเพราะว่าผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปเองก็ออกมาย้ำครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นเรื่องของการขาดแคลนอาวุธและอาจส่งผลต่อการยึดเมืองนี้จริงๆโดยผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปเยฟกินีพีโกซินได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเป็นการเปิดเผยผ่านทางจดหมายเรียกร้องไปยังทางการรัสเซียให้ส่งอาวุธมาให้วากเนอร์กรุ๊ปเพิ่มพร้อมชี้นะครับว่าวากเนอร์กรุ๊ปถูกแบนจากการปฏิบัติการทางการทหารจากหน่วยบังคับบัญชากลางของรัสเซียด้วยเขาระบุด้วยนะครับว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงกองบัญชาการรบที่สำนักงานใหญ่ได้เพราะว่าสิทธิ์ของเขากลับกลายเป็นว่าถูกเพิกถอนไปแล้วอย่างที่บอกนะครับว่านี่เป็นอีกครั้งที่สะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างวากเนอร์กรุ๊ปกับศูนย์กลางการบังคับบัญชาทางการทหารก็คือกระทรวงกลาโหมรัสเซียดูเหมือนจะมีปัญหาไม่เป็นเอกภาพหรือไม่ถ้าย้อนความไปก่อนหน้านี้ในช่วง2สัปดาห์ก่อนที่จะครบรอบ1ปีสงครามยูเครนเนี่ยนะครับเราเนี่ยก็เคยรายงานแล้วก็เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างวากเนอร์กรุ๊ปนำโดยเยฟกินีพีโกซินคนนี้เนี่ยแหละครับที่ทำหน้าที่ทำการรบในสมรภูมิทางภาคตะวันออกของยูเครนกำลังเดินหน้ายึดเมืองบาคมุตขัดแย้งกันในรัสเซียเอง ขัดแย้งกับสายงานการบังคับบัญชากลางอย่างกระทรวงกลาโหมรัสเซียหรือไม่เพราะว่าเขาเนี่ยก็เคยออกมาพูดเรื่องนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับในช่วงก่อนที่จะครบรอบ1ปีสงครามยูเครนบอกเลยว่าตอนนี้วากเนอร์กรุ๊ปไม่ได้อยู่ในภาวะที่ถูกส่งอาวุธมาให้อย่างเต็มกำลังแล้วก็กลายเป็นปัญหาใหญ่กลายเป็นสิ่งที่ผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปออกมาวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาว่าคนที่พยายามจะเตะสกัดวากเนอร์กรุ๊ปไม่ส่งอาวุธให้วากเนอร์กรุ๊ปซึ่งเป็นคนในรัสเซียเองเนี่ยนะครับกำลังทำตัวเป็นหนอนบ่อนไส้ให้กับฝ่ายยูเครนเรื่องนี้เนี่ยถ้าจำกันได้ขออนุญาตย้อนไปนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากแม้กระทั่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็ยังหยิบเรื่องนี้มาพูดในการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวาระ1ปีสงครามยูเครนด้วยว่าไอ้เรื่องที่เป็นลักษณะของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องยุติลงได้แล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้คุยกับพลโทพงศกรรอดชมพูเมื่อวันครบรอบ1ปีสงครามยูเครนด้วยนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตแบบเดียวกับพลโทพงศกรเยอะมากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นความขัดแย้งระหว่างวากเนอร์กรุ๊ปกับสายการบังคับบัญชากลางของรัสเซียเช่นกระทรวงกลาโหมรัสเซียเนี่ยสาเหตุมันคืออะไรกันแน่ในตอนแรกเราอาจมองภาพว่านี่คือความขัดแย้งระหว่าง2ฝ่ายที่มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินหรือไม่แล้วประธานาธิบดีปูตินต้องลงมาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยหรือเปล่าแต่ว่าพลโทพงศกรรวมถึงอีกหลายคนเลยนะครับมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งระหว่างคนใกล้ชิดประธานาธิบดีปูตินแล้วแต่นี่อาจจะเป็นความพยายามของฝ่ายการบังคับบัญชากลางของรัสเซียที่พยายามจะเตะสกัดวากเนอร์กรุ๊ปหรือไม่เพราะอาจมองได้ว่าวากเนอร์กรุ๊ปที่มีบทบาทในการรบในยูเครนตอนนี้อาจจะกำลังมีบทบาทมีอิทธิพลมากเกินไปแล้วและอาจจะมีอิทธิพลมากจนไปทับบารมีกับประธานาธิบดีปูตินเลยหรือเปล่านี่เป็นข้อสังเกตนะครับไม่มีใครสามารถบอกได้จริงๆว่าความไม่เป็นเอกภาพที่เราเห็นเป็นข้อเท็จจริงมีการยอมรับออกมาเนี่ยมันมีต้นสายปลายเหตุจากอะไรกันแน่ทุกคนคิดว่าสาเหตุของความไม่ลงรอยกันระหว่างวากเนอร์กรุ๊ปที่เป็นทหารรับจ้างรบที่ด่านหน้าในสมรภูมิยูเครนให้กับรัสเซียกับกระทรวงกลาโหมรัสเซียคืออะไรกันแน่ครับอยากชวนทุกคนคุยในประเด็นนี้กันด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยครับไม่มีใครรู้ต้นสายปลายเหตุจริงๆนอกจากคนที่อยู่ในวงในนั้นจริงๆแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตไปต่างๆนานาเป็นความขัดแย้งในระนาบเดียวกันเองหรือนี่เป็นความไม่พอใจว่าบารมีของวากเนอร์กรุ๊ปอาจจะใหญ่โตเกินไปจนล้ำเส้นประธานาธิบดีปูตินกันแน่โดยความขัดแย้งในรอบนั้นรอบก่อนหน้านี้นะครับสุดท้ายแล้วก็ลงเอยด้วยการที่วากเนอร์กรุ๊ปออกมายืนยันนะครับว่าทางการรัสเซียส่งอาวุธให้กับวากเนอร์กรุ๊ปแล้วแต่ดูเหมือนเรื่องนี้จะไม่จบครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ข้อขัดแย้งข้อกล่าวหาของฝ่ายวากเนอร์กรุ๊ปกลับมาเป็นเรื่องเดิมอีกครั้งโดยเฉพาะในครั้งนี้เป็นครั้งที่อาจจะบอกได้นะครับว่ามันจะมีผลจริงๆต่อสถานการณ์เลยหรือไม่เพราะว่าถ้ามองจากมุมนักวิเคราะห์แล้ววากเนอร์กรุ๊ปก็กำลังที่จะยึดเมืองสำคัญนี้ได้ทำไมรัสเซียถึงไม่ส่งอาวุธหรือทำไมวากเนอร์กรุ๊ปถึงกลับมามีข้อกล่าวหานี้อีกครั้งแต่ก็ไม่ใช่ว่าความขัดแย้งระหว่างวากเนอร์กรุ๊ปกับกระทรวงกลาโหมรัสเซียเนี่ยนะครับจะเป็นความขัดแย้งที่มีระนาบเดียวนะครับเพราะดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างก็มีคนที่สนับสนุนฝ่ายตัวเองอยู่อย่างฝ่ายกระทรวงกลาโหมรัสเซียเนี่ยก็มีท่าทีไม่ใช่แค่ออกมาตอบโต้เพียงฝ่ายเดียวนะครับเพราะว่ายังมีคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกมาตอบโต้กลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปด้วยคนหนึ่งที่ออกมาตอบโต้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมแต่ว่าเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในเขตแบ่งแยกดินแดนโดเนสชื่อว่าอีกอร์เจอร์คินนะครับอีกอร์เจอร์คินเนี่ยออกมาโจมตีผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปอย่างดุเดือดโดยมองว่าถึงเวลาแล้วที่ทางการรัสเซียจะต้องออกคำสั่งยึดอำนาจการบังคับบัญชาในสนามรบจากวากเนอร์กรุ๊ปแล้วก็เยฟกินีพีโกซินทั้งหมดและให้กลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปเนี่ยออกจากสมรภูมิรบในยูเครนได้แล้วผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมประจำภูมิภาคโดเน็กซ์ ของฝ่ายรัสเซียชี้เลยนะครับว่าเยฟกินีพีโกซินมีแรงจูงใจทางการเมืองที่มีความผิดปกติทางจิตโอ้โหเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากเลยนะครับเขายังบอกว่าเยฟกินีพีโกซินเป็นพวกก่ออาชญากรรมสงครามเป็นพวกหน้าด้านเป็นพวกไม่ละอายต่อการโปรโมตตัวเองแถมยังชอบเผยแพร่ธรรมเนียมที่ผิดๆในกองทัพด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นการโจมตีปิงปองเลยแหละครับพอคนคนนี้ออกมาโจมตีเยฟกินีพูโกซินเยฟกินีพูโกซินก็ตอบโต้กลับไปด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายเลยนะครับผมไม่สามารถแปลออกมาได้จริงๆแต่ว่าเป็นคำที่แปลออกมาแล้วเป็นคำที่หยาบคายจนไม่สามารถพูดได้เลยโดยการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ของผู้นำทางการทหารในภูมิภาคโดเน็กซ์คนนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับที่รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้มีการเผยแพร่ภาพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นภาพที่นายเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเดินทางลงพื้นที่ไปยังภูมิภาคโดเน็กซ์ทางภาคตะวันออกของยูเครนพอดีเลยนะครับโดยภาพที่เดี๋ยวสักครู่คงจะได้เห็นนะครับไม่มีการยืนยันออกมาว่ารัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเนี่ยไปเยือนเมื่อไหร่แล้วก็ไปถ่ายที่ไหนแต่ว่าภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏเป็นข่าวมาเนี่ยเป็นภาพขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียนั่งเฮลิคอปเตอร์ลงไปตรวจพื้นที่แล้วก็พบกับกำลังพลของรัสเซียในแนวหน้ารวมทั้งพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาที่ดูสถานการณ์ตรงนี้อยู่ด้วยโดยนี่ถือว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีรายงานที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของรัสเซียจะลงพื้นที่สมรภูมิรบด้วยตัวเองแบบนี้ครับจนทำให้หลายฝ่ายซึ่งรวมถึงวากเนอร์กรุ๊ปด้วยแหละครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงที่ผ่านมาว่าก็กระทรวงกลาโหมรัสเซียทำหน้าที่แบบนี้ไงก็กระทรวงกลาโหมรัสเซียออกคำสั่งจากในห้องจากเมืองหลวงของรัสเซียไงก็เลยเป็นคำสั่งที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยแหละครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ได้มีการเผยแพร่ภาพล่าสุดเซอร์เกย์ชอยกูคนกลางเนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคู่ขัดแย้งหลักของเยฟกินีพีโกซินเดินทางลงไปที่ภูมิภาคโดเน็กซ์ทางภาคตะวันออกของยูเครนแล้วก็พบกับนายทหารรัสเซียที่อยู่ด่านหน้าตรงนั้นก็อาจจะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในความพยายามในการแก้ข้อกล่าวหาข้อวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายที่มีต่อรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียคนนี้หรือไม่เพราะว่าเซอร์เกย์ชอยกูคนนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียมาตั้งแต่ปี2012แล้วถ้าย้อนประวัติกลับไปเนี่ยเขาดูเหมือนจะไม่ได้มีประวัติเป็นในทหารในการบังคับบัญชาการรบขนาดนั้นนะครับการขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมของเขาเนี่ยดูจะเป็นในลักษณะของทางการเมืองมากกว่าไม่เหมือนผู้บังคับบัญชาทางการทหารนี่ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ตัวเขาเองเนี่ยนะครับถูกวิจารณ์ว่าตกลงแล้วขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียด้วยการเมืองแบบนี้แล้วมีความรู้ความเข้าใจในสายการบังคับบัญชามากขนาดไหนโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ที่มีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้นำการบังคับบัญชาต้องมีความรู้เพราะอยู่ในช่วงสงครามแล้วก็มีคนตั้งคำถามด้วยซ้ำว่าหรือถึงเวลาแล้วที่รัสเซียจะต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีกลาโหมคนนี้ที่ทำหน้าที่มาตั้งแต่ปี2012เสียทีแต่ก็อย่างว่าแหละครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าเซอร์เกย์ชอยกูนั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความสนิทสนมกับประธานาธิบดีปูตินมากที่สุดนอกจากภาพการลงพื้นที่เยือนแล้วนะครับยังมีภาพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียเผยแพร่ภาพขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียคนนี้กำลังนั่งประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาทางการทหารของรัสเซียด้วยนี่เป็นเหมือนภาพที่อาจจะตอกย้ำได้เหมือนกันหรือเปล่าว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียกับสายการบังคับบัญชาในสงครามยูเครนของฝ่ายรัสเซียนั้นเป็นพวกเดียวกันภาพนี้แหละครับภาพนี้เป็นภาพที่รัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารของรัสเซียในสงครามยูเครนนะครับในที่ประชุมก็มีทั้งนายพลวาเลรีเกราซิมอฟซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการรบของรัสเซียในสงครามยูเครนเมื่อเดือนก่อนแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆถ้าหลายคนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดก็จะพบว่าในการประชุมนี้มีนายพลเซอร์เกย์ซูโรวิคินหรือที่เราเรียกกันว่านายพลอาร์มาเกดอนอดีตผู้บัญชาการรบซึ่งถูกปรับตำแหน่งให้เป็นผู้ช่วยของนายพลวาเลรีผู้บัญชาการรบคนปัจจุบันเข้าร่วมการประชุมด้วยนะครับโดยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่าการประชุมนี้มีจุดประสงค์ในการหารือเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารรวมถึงเครื่องกระสุน รวมถึงการฝึกกำลังพลที่เป็นทหารกองหนุนอีกด้วยแต่อย่างที่บอกเลยครับเนื้อหาในการประชุมเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนจับตาเป็นอย่างยิ่งคือนัยยะคือสัญญาณของการปล่อยภาพเหล่านี้ออกมาอย่างเช่นการปล่อยภาพว่ารัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียไปเยือนพื้นที่ภูมิภาคภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่การรบสะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่นั่งอยู่ในห้องแอร์เพื่อสั่งการหรือไม่อันนี้คือความหมายในเชิงสัญญาหรือเปล่าหรือว่าภาพนี้การประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาในทหารระดับสูงที่มีส่วนกำหนดนโยบายสงครามยูเครนของรัสเซียในเชิงสัญญาแล้วก็อาจจะสะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียกับสายการบังคับบัญชาหลักยังเป็นเนื้อเดียวกันยังเป็นเอกภาพกันอยู่หรือไม่เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างวากเนอร์กรุ๊ปกับสายการบังคับบัญชาที่กรุงมอสโกของรัสเซียนั้นเป็นเรื่องที่แยกกันแล้ววากเนอร์กรุ๊ปจะอยู่คนละข้างกับทั้งกระทรวงกลาโหมรัสเซียและจะอยู่คนละข้างกับกองทัพรัสเซียด้วยหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับจากสัญญาณจับจากภาพจากท่าทีที่มีการเผยแพร่ออกมานะครับทีนี้เราย้อนกลับมาถึงประเด็นหลักที่เราตั้งไว้ในวันนี้ว่าสมรภูมิบาคมุตเราจะเจาะลึกเป็นพิเศษลงไปถึงพื้นที่การรบตรงนั้นเลยเพราะว่าตอนนี้พื้นที่ตรงนั้นการรบตรงนั้นระหว่างยูเครนกับรัสเซียเป็นพื้นที่ที่อาจจะเรียกได้ว่าวัดใจว่าฝ่ายรัสเซียจะเอายังไงฝ่ายยูเครนจะเอายังไงต่อสถานการณ์นี้ก่อนอื่นอยากให้ทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับที่เราไล่เลียงให้เห็นภาพเนี่ยส่วนหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นภาพแล้วว่าทุกฝ่ายพูดถึงที่นี่หมดมีความสำคัญหมดแต่ว่าภาพที่จะให้เห็นต่อจากนี้เราจะไปดูแผนที่กันนะครับว่าเมืองบาคมุตอยู่ตรงไหนและสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้เป็นอย่างไรเรามาดูแผนที่นี้ครับนี่คือแผนที่ของประเทศยูเครนที่เราเห็นกันมาตลอด1ปีของสงครามยูเครนนะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงคือพื้นที่ที่รัสเซียสามารถยึดได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับผมขออนุญาตใช้ตรงนี้ในการวงให้เห็นภาพว่าพื้นที่สีแดงตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ของประเทศยูเครนครับมันก็จะรวมถึงพื้นที่4แคว้นใช่ไหมครับ4แคว้นที่ว่าก็จะมีทั้งโดเนตส์ลูฮันซาปอริเซียแล้วก็เคอร์ซอน4แคว้นเนี้ยเป็น4แคว้นที่รัสเซียประกาศผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าในข้อเท็จจริงนั้นรัสเซียยังไม่สามารถยึดพื้นที่ทั้งหมดของ4แคว้นได้ภาพที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นภาพของการพยายามไล่รุกพื้นที่ทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ของยูเครนของฝ่ายรัสเซียให้ยึดทั้ง4แคว้นได้อย่างเป็ดเสร็จเราซูมไปดูนะครับเราก็อาจจะเห็นภาพอย่างเมืองมาริยูโปลเนี่ยก็เคยได้ยินมาตลอดในช่วงสงครามยูเครนยังไครเมียก็เป็นพื้นที่ที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งมาตั้งแต่ปี2014แล้วก็เมืองที่เราพูดถึงในตอนนี้เลยครับก็คือเมืองที่มีชื่อว่าบาคมุตเป็นเมืองใจกลางสมรภูมิในตอนนี้ทีนี้อยากชวนทุกคนซูมไปดูซูมให้เห็นนะครับว่าเมืองบาคมุตที่เป็นสถานการณ์ในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่คือพื้นที่ที่เราซูมลงไปให้เห็นพื้นที่ของเมืองบาคมุตนะครับถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพสีแดงเหมือนเดิมนะครับสีแดงคือพื้นที่ที่เป็นตัวแทนให้เห็นว่าในตอนนี้เนี่ยรัสเซียสามารถยึดได้แล้วแล้วถ้าเราเห็นสีแดงเนี่ยก็จะเห็นภาพเลยว่ารัสเซียสามารถคลุมพื้นที่ล้อมกรอบเมืองบาคมุตได้จาก3ด้านแล้วก็คือด้านเหนือก็ล้อมไปแล้วด้านตะวันออกก็ล้อมไปแล้วด้านใต้ก็ล้อมไปแล้วเหลือแค่พื้นที่ทางตะวันตกที่พยายามจะล้อมกรอบเมืองนี้อยู่แต่ยังไม่สำเร็จเมืองที่เราเคยพูดถึงเมื่อเดือนก่อนนะครับเราเคยทำเมืองเจาะลึกถึงการที่วากเนอร์กรุ๊ปยึดเมืองที่มีชื่อว่าโซเลดาซึ่งห่างจากบาคมุตไม่มากเนี่ยนะครับโซเลดาเนี่ยเป็นที่ตั้งของเหมืองเกลือซึ่งเราเคยทำคลิปละเอียดไปแล้วแหละครับว่าความสำคัญที่รัสเซียสามารถยึดเมืองนี้ได้มันทำให้รัสเซียสามารถใช้พื้นที่ของเหมืองเกลือซึ่งอยู่ใต้ดินลงไปเนี่ยในการเป็นพื้นที่พักของกำลังพลในการเป็นพื้นที่พักของยุทโธปกรณ์ได้อย่างปลอดภัยเพราะว่ามันอยู่พื้นที่ใต้ดินและนี่เป็นโอกาสที่ทำให้ทัพของวากเนอร์กรุ๊ปก็คือฝ่ายรัสเซียนี่ครับไล่มาจากโซเลดาแล้วก็เข้าสู่เมืองบาคมุตได้มากขึ้นทีนี้ถ้ามองภาพกว้างครับถ้าสมมุติว่ารัสเซียสามารถยึดเมืองบาคมุตได้แล้ว ทุกคนจับตาครับว่ารัสเซียก็คงจะเดินหน้าต่อเพื่อเป้าหมายอย่างที่บอกนะครับก็คือยึดพื้นที่ของทั้ง4แคว้นให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซะเพราะฉะนั้นทัพของรัสเซียก็จะเดินหน้าไปยึดเมืองที่อยู่ใกล้เคียงอย่างชาซิฟยาซึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีรายงานข่าวซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ของทหารยูเครนที่อยู่ในเมืองนี้ก็ยังยืนยันนะครับว่าเขายังอยู่ในเมืองนี้และเขายังไม่ยอมแพ้แต่ว่าแน่นอนนะครับถ้าบักมุดถูกยึดเมืองต่อไปที่จะเดินหน้ายึดต่อของฝ่ายรัสเซียก็คือเมืองนี้แน่นอนหรือว่ารัสเซียก็อาจจะบุกไปทางเหนือก็คือความาทอฟหรือว่าอาจจะบุกลงมาอย่างเมืองคอนสแตนตินโนฟกาก็เป็นไปได้ทีนี้มีคำถามหนึ่งที่เราเกริ่นมาตั้งแต่ตอนต้นว่าผู้นำยูเครนยังไงก็จะยืนยันว่าจะยังให้ทหารประจำการอยู่ที่เมืองบักมุดต่อไปแม้ว่าสถานการณ์จะแทบจะถูกล้อมจากทุกด้านแบบนี้เนี่ยนะครับคำถามคือทำไมผู้นำยูเครนถึงยังไม่ยอมถอนออกมาแล้วก็ไปตั้งหลักใหม่ในเมืองใกล้ๆก็ได้ไปตั้งหลักในชาซิฟยาไปตั้งหลักในครามาทอฟไปตั้งหลักในคอนสแตนตินอฟกาก็ได้สาเหตุหนึ่งที่มีการวิเคราะห์กันก็เป็นแบบนี้ครับฝ่ายยูเครนอาจมองว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้อาจจะไม่กี่วันข้างหน้าอาจจะไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าถ้ายูเครนสามารถต้านทานไม่ให้รัสเซียยึดเมืองบักมุดนี้ได้ยูเครนอาจจะได้รถถังจากชาติตะวันตกมาใช้งานแล้วขนย้ายรถถังไปประจำการอยู่พื้นที่ใกล้ๆนี้ซะเมื่อมีรถถังจากชาติตะวันตกไปประจำการอยู่ใกล้ๆแล้วนี่จะเป็นจุดที่ทำให้ฝ่ายยูเครนได้เปรียบทันทีเพราะว่ารถถังของชาติตะวันตกก็จะสามารถโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่เป็นจุดที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะครับว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ผู้นำยูเครนบอกว่าจนถึงตอนนี้แม้สถานการณ์จะน่าเป็นห่วงแม้ว่าการถอนจากเมืองนี้อาจจะไม่มีนัยยะสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์มากนักเพราะว่ารัสเซียอาจต้องการยึดเมืองนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจว่าอย่างน้อยก็มีชัยชนะในสนามรบบ้างแต่ยูเครนยังขอสู้ต่อเพื่อหวังจะถ่วงเวลารอรถถังจากชาติตะวันตกแล้วก็สู้กลับไปหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องจับตาในสมรภูมิรบในพื้นที่ต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์ข้างหน้าในสนามรบจะยังเป็นแบบที่เราเห็นหรือไม่แล้วที่สำคัญเมืองบักมุดเนี่ยจะเป็นเมืองที่ยูเครนจะสามารถต้านทานได้อีกนานแค่ไหนหรือว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในอนาคตอันใกล้รัสเซียจะสามารถยึดเมืองนี้เดี๋ยวเราจะติดตามอย่างต่อเนื่องกับ Worldwide Life แล้วก็สำนักข่าว Today นั่นแหละครับพยายามมองภาพไปข้างหน้าให้เห็นมากที่สุดแล้วก็รายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดเอามาให้ทราบกันแต่ทีนี้นอกจากความเคลื่อนไหวในสนามรบเนี่ยนะครับที่ทุกคนจับตาที่เมืองบักมุดเนี่ยแน่นอนต้องจับตาสำคัญจริงๆนะครับแต่ว่าความเคลื่อนไหวในภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบในสงครามยูเครนก็ยังมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวและก็อาจจะเป็นเรื่องที่ฮือฮามากก็คือแนวโน้มว่าชาติตะวันตกจะส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนหรือไม่จนถึงตอนนี้ชาติตะวันตกยังยืนยันนะครับว่ายังไงก็คงจะไม่ส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจับสังเกตเหมือนกันครับเพราะว่ามีรายงานจากสื่อในสหรัฐที่ระบุนะครับว่าในตอนนี้มีนักบินยูเครนถูกส่งไปฝึกบินเครื่องบินรบในสหรัฐซึ่งเชื่อว่านักบินยูเครนเหล่านั้นอาจจะได้ฝึกบินเครื่องบินรบ F-16 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ยูเครนร้องขอไปถึงรัฐบาลสหรัฐด้วยโดยรายงานจากสื่อในสหรัฐอ้างแหล่งข่าวระบุนะครับว่าในตอนนี้มีนักบินชาวยูเครน2คนถูกส่งมาฝึกในสหรัฐที่รัฐแอริโซนาโดยหลักสูตรการฝึกนั้นรวมถึงการฝึกในห้องนักบินจำลองครับซึ่งทำให้นักบินยูเครนเหล่านั้นสามารถฝึกบินเครื่องบินได้หลายรุ่นด้วยกันรวมถึงอาจจะสามารถหรือมีความเป็นไปได้ที่นักบินยูเครนจะได้ฝึกบินเครื่องบิน F-16 ด้วยรายงานของสื่ออเมริกันเจาะลึกไปยืนยันนะครับว่าฐานทัพที่นักบินยูเครนไปฝึกนั้นตั้งอยู่ในรัฐแอริโซนาครับซึ่งพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่กองทัพสหรัฐใช้ในการฝึกเครื่องบิน F-16 อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐโดยแหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐยืนยันนะครับว่านักบินยูเครนเหล่านั้นจะได้ฝึกแค่ในห้อง จำลองการบินเท่านั้นไม่ได้นำเครื่องบินรบของจริงขึ้นไปฝึกบินจริงๆในน่านฟ้าแต่อย่างใดครับโดยในทหารอเมริกันที่เป็นแหล่งข่าวเนี่ยนะครับระบุว่าการฝึกนักบินยูเครนในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักบินยูเครนมีความสามารถในการบินได้ดีขึ้นก่อนจะย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนเครื่องบินรบ F-16 ให้ยูเครนในตอนนี้รวมทั้งไม่มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนนักบินยูเครนในการเข้ารับการฝึกในสหรัฐด้วยท่ามกลางรายงานที่ไม่ยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วโครงการนี้ไม่ได้มีแค่นักบินยูเครน2คนที่ไปฝึกในสหรัฐเท่านั้นแต่อาจมีจำนวนนักบินยูเครนเข้าร่วมโครงการมากถึง10คนด้วยกันแต่ว่าถ้าตีความจากข่าวนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแม้สหรัฐจะยังไม่ไฟเขียวเครื่องบินรบโดยเฉพาะ F-16 ให้ยูเครนประธานาธิบดีไบเดนเคยบอกเคยตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ส่งแต่ว่านี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดประตูตายใช่ไหมครับไม่งั้นทำไมรัฐบาลสหรัฐถึงจัดให้มีการฝึกนักบินยูเครนซ้อมบินเครื่องบินที่เป็นสัญชาติอเมริกันแม้จะเป็นการฝึกซ้อมในห้องจำลองก็ตามคือการฝึกซ้อมนักบินยูเครนให้ใช้เครื่องบินรบไม่ว่าจะเป็น F-16 หรือไม่เนี่ยถือได้ว่าเป็นการอุดจุดอ่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถ้าไปถามเหตุผลของบรรดาชาติตะวันตกว่าทำไมตอนนี้ถึงตัดสินใจไม่ให้เครื่องบินรบกับยูเครนข้อหนึ่งที่เป็นเหตุผลของฝ่ายตะวันตกฝ่ายตะวันตกก็บอกว่าที่ไม่ให้เครื่องบินรบกับยูเครนเนี่ยก็เพราะว่าให้ไปแล้วก็ใช่ว่านักบินยูเครนจะใช้เป็นเพราะว่านักบินยูเครนอาจจะมีความคุ้นเคยกับเครื่องบินรบที่เป็นเทคโนโลยีของสหภาพโซเวียตหรือเปล่าการฝึกบินเครื่องบินรบการใช้เครื่องบินรบที่เป็นเทคโนโลยีของตะวันตกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ได้เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเปลี่ยนฝั่งพวงมาลัยเหมือนเราขับรถพูดง่ายๆนะครับแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกย้อนกลับมาตรงนี้นี่คือการอุดจุดอ่อนหรือไม่ด้วยการเตรียมตัวนักบินยูเครนให้มีความรู้ความสามารถให้สามารถขับเครื่องบินของชาติตะวันตกเป็นแล้วเมื่อถึงเวลาก็ประกาศไฟเขียวส่งเครื่องบินรบแล้วก็สามารถใช้ได้งานใช้งานได้ทันทีเลยหรือเปล่านี่ก็เป็นข้อสังเกตนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามการฝึกนักบินให้บินเครื่องบินรบอย่างเช่น F-16 เนี่ยนะครับแม้ว่าตัวของนักบินจะมีความรู้ความสามารถจะมีทักษะประสบการณ์ในการบินเครื่องบินรบอยู่แล้วแต่ว่าการฝึกเฉพาะเจาะจงไปยังเครื่องบินเช่น F-16 เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาไม่ใช่วัน2วันไม่ใช่สัปดาห์2สัปดาห์ไม่ใช่เดือน2เดือนด้วยนะครับเผลอๆเนี่ยเต็มหลักสูตรมีการรายงานว่าการฝึกบิน F-16 ต้องใช้เวลานานถึง1ปีถึง1ปีครึ่งด้วยกันแม้ว่าจะเป็นหลักสูตรเร่งรัดก็อาจจะต้องใช้เวลานานหลายเดือนเพราะฉะนั้นภาพของการส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนถ้าเป็นจริงนะครับถ้าในวันหนึ่งในอนาคตเป็นจริงซึ่งเรื่องนี้สหรัฐเองก็ยังไม่ปิดประตูตายแต่ว่าถ้าภาพนั้นจะเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อจากนี้หรือไม่ต้องจับตากันต่อไปนะครับนี่คือเรื่องสงครามยูเครนที่เป็นสงครามยูเครนจริงๆครับทำไมผมถึงบอกแบบนั้นครับเพราะเราไล่เรียงมาจากต้นรายการใช่ไหมครับเราพูดถึงสถานการณ์ในสนามรบภาคพื้นดินในเมืองบาคมุตเราไล่เรียงให้เห็นภาพว่าแต่ละฝ่ายมองสถานการณ์ในตอนนี้อย่างไรแล้วทำไมเมืองนี้ถึงถูกจับตาอย่างมากในตอนนี้แล้วเราก็พูดถึงจากพื้นดินสู่น่านฟ้ากับรายงานข่าวที่ระบุว่ามีนักบินยูเครนถูกส่งไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อที่ให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้มีการฝึกบินเครื่องบินรบของชาติตะวันตกให้นี่คือภาพใหญ่ๆที่ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับสงครามยูเครนครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเรามี2ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนโดยตรงแต่ว่ามันก็กลายเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเข้ามาเกี่ยวข้องจนแล้วจนรอดครับผมกำลังพูดถึงท่าทีของจีนที่เรายังคงจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าจีนจะเอายังไงกันแน่กับสงครามยูเครนปี2วันนี้ก็มีท่าทีของจีนที่หลายคนบอกเลยครับว่าจีนมารอบนี้เป็นท่าทีล่าสุดเป็นท่าทีที่ขอโทษนะครับดุดันไม่เกรงใจอเมริกาแล้ว ทำไมผมพูดแบบนั้นเนี่ยครับเพราะว่าท่าทีที่ออกมาล่าสุดเป็นท่าทีที่ส่งตรงมาจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เปิดเผยต่อผู้แทนจีนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพูดอย่างตรงไปตรงมากับคณะที่ปรึกษาทางการเมืองระดับสูงของจีนในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติหรือว่า NPC เลยครับเรียกร้องให้ภาคเอกชนของจีนช่วยสนับสนุนจีนให้สามารถเอาชนะการถูกกักกันโดยสหรัฐแล้วก็กลุ่มชาติตะวันตกให้ได้ผู้นำจีนระบุว่าการถูกกักกันและถูกปราบปรามแบบเบ็ดเสร็จโดยกลุ่มประเทศตะวันตกที่นำโดยสหรัฐระบุชื่อเลยนะครับผู้นำจีนบอกว่าการกระทำแบบนี้ที่นำโดยชาติตะวันตกและก็สหรัฐเนี่ยตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานำมาซึ่งความท้าทายร้ายแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนต่อการพัฒนาของจีนโดยหลายฝ่ายชี้ว่านี่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาของผู้นำจีนไปถึงชาติตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาครับโดยความเห็นของผู้นำจีนยังเกิดขึ้นพร้อมๆกับความเห็นของนายฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่ระบุว่ามีมือที่มองไม่เห็นคอยขับเคลื่อนและยกระดับความขัดแย้งในสงครามยูเครนเขายังระบุด้วยนะครับว่ามือที่มองไม่เห็นนี้ใช้สิ่งที่จีนเรียกว่าวิกฤตในยูเครนเสริมสร้างภูมิรัฐศาสตร์ของตัวเองก่อนจะเรียกร้องให้เกิดการเจรจาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังระบุด้วยว่าความขัดแย้งมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็การกดดันต่างๆไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่สิ่งที่จะแก้ปัญหาคือเรื่องของการเจรจารัฐมนตรีต่างประเทศจีนยืนยันนะครับว่าจีนนั้นไม่ได้ส่งอาวุธให้ฝ่ายใดก็ตามในวิกฤตในครั้งนี้และจีนจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิกฤตอย่างแน่นอนส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐที่ตกต่ำอย่างมากในช่วงที่ผ่านมานั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนซึ่งน่าจะเป็นนักการทูตของจีนที่รู้จักสหรัฐมากที่สุดในประเทศจีนแล้วนะครับเพราะว่าฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศจีนคนนี้เนี่ยเคยเป็นทูตจีนประจำสหรัฐอเมริกาเขาย้ำล่าสุดแบบนี้นะครับว่าการหยุดยั้งการเติบโตของจีนจะไม่ช่วยให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่และจะไม่เป็นท่าทีที่สามารถหยุดยั้งการกลับมาทรงพลังการฟื้นกลับมาเป็นหนุ่มสาวของจีนได้อีกครั้งพูดง่ายๆเหรอครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนกำลังชี้ไปที่การกระทำของสหรัฐพร้อมบอกว่าสิ่งที่สหรัฐทำอยู่ซึ่งจีนมองว่าเป็นการกักกันเป็นการหยุดยั้งการเติบโตของจีนเนี่ยจะไม่สำเร็จจะไม่ทำให้จีนกลับมาเล็กไม่ได้ทุกอย่างจะไม่สามารถหยุดยั้งจีนได้นอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนยังกล่าวถึงกรณีของไต้หวันนะครับโดยชี้ว่านี่เป็นใจกลางของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนก็ว่าได้และก็ถือว่าเป็นใจกลางของทุกเรื่องพร้อมย้ำนะครับว่าเรื่องไต้หวันเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเส้นแดงที่ไม่อาจข้ามไปได้ในความสัมพันธ์นี้และถ้าสหรัฐข้ามก็จะมีเรื่องที่ร้ายแรงตามมาโดยตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับจีนเปิดการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติหรือว่า NPC ครับโดยมีสมาชิกผู้แทนประชาชนราว 3,000 คนจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมณมหาศาลาประชาชนที่กรุงปักกิ่งของจีนนะครับการประชุม NPC นี้เปิดฉากเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสำคัญประจำปีของจีนครับหรือที่เรียกว่าการประชุม2สภานะครับซึ่งเริ่มจากการประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติหรือ CPPCC ที่จัดไปตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์แล้วก็จัดคู่ขนานกันไป2การประชุมนี้นะครับโดยปกติแล้วการประชุมที่เรียกกันว่าการประชุม2สภาเนี่ยจะใช้เวลาในการประชุมประมาณ2สัปดาห์โดยการประชุม2สภาปีนี้เป็นการประชุมที่กำลังถูกจับตาอย่างมากครับเนื่องจากเป็นการประชุมสมัยแรกของสภาประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่14หลังจากที่มีการเลือกคณะผู้นำชุดใหม่ที่จะมาบริหารประเทศต่อไปในช่วง5ปีข้างหน้าในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งในครั้งนั้นก็ดูเหมือนเป็นการสืบทอดอำนาจของสีจิ้นผิงในฐานะผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยนะครับโดยวาระสำคัญของการประชุมปีนี้ก็เลยถูกจับจ้องไปที่การประกาศรับรองนายสีจิ้นผิงเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3อย่างเป็นทางการหลังจากที่เขาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่3ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์รวมถึงการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่และคณะกรรมการกรมการเมืองหรือว่าโพลิตบูโรซึ่งมีหน้าที่เทียบเท่าคณะรัฐมนตรีของจีนนอกจากนี้วาระสำคัญอื่นๆของการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติชุดที่14สมัยแรกยังรวมไปถึงการรายงานและก็ประเมินผลงานของรัฐบาลในรอบปีที่ผ่านมาการแถลงนโยบายสำคัญแนวทางการปฏิรูปการกำหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจและก็ทิศทางประเทศตลอดจนการแต่งตั้งโยกย้าย การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลโดยการประชุมจะสิ้นสุดในวันที่13มีนาคมนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ออกมาเป็นผลของการประชุมแล้วนะครับแม้ว่าการประชุมนี้จะยังคงจัดต่อไปอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงเวลา2สัปดาห์ก็คือประมาณวันที่13มีนาคมเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่ก็คือการที่จีนออกมาประกาศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจตั้งเป้า GDP ของปีนี้เอาไว้ว่าจะต้องโตอยู่ที่ประมาณ 5% ครับตัวเลข 5% นี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปดูการประเมินก่อนหน้านี้ของ IMF ก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยมีการประเมินเศรษฐกิจปีนี้ว่าจะขยายตัวอยู่ที่ระดับ 4.4% ซึ่งจีนตั้งเป้าไว้สูงกว่านั้นนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงที่กำลังจะลงจากตำแหน่งระบุนะครับว่าเราควรให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูแล้วก็การเพิ่มปริมาณการบริโภคในประเทศโดยเมื่อปีที่แล้วถ้าย้อนกลับไปจำกันได้นะครับปีที่แล้วเป็นหนึ่งในปีที่จีนวิกฤตทางเศรษฐกิจสาหัสสุดๆจริงๆโดยเศรษฐกิจของจีนขยายตัวในระดับ 3% นะครับแม้ว่าขยายตัวเป็นบวกแต่ว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่คริสต์ศักราชปี1970ทศวรรษที่1970เป็นต้นมาขณะที่ปี2021ย้อนกลับไปปีก่อนหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจีนเติบโตที่ระดับ 8.1% แต่ว่าเรื่องของ GDP แม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจจะเป็นภาวะที่จีนกำลังฟื้นฟูแล้วก็เป็นภาวะที่จีนมีปัญหาทางเศรษฐกิจที่ลุกลามบานปลายทั้งเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเองเช่นวิกฤตอสังหาริมทรัพย์วิกฤตธนาคารท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วก็เลยทำให้ตัวเลข GDP ปีนี้จีนตั้งเป้าอยู่ที่ประมาณ 5% เนี่ยนะครับแต่ว่างบกองทัพจีนในปีนี้มีการประกาศเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม 7.2% ครับในปีงบประมาณ2023ถือว่าเพิ่มขึ้นจากระดับ 7.1% เมื่อปีที่แล้วและก็ถือว่าเป็นการเพิ่มงบประมาณด้านการทหาร8ปีติดต่อกันด้วยนะครับโดยเมื่อวันอาทิตย์ทางการจีนประกาศงบประมาณด้านการทหารประจำปี2023โดยระบุว่ามีมูลค่า 1,550,000 ล้านหยวนหรือ 224,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้าย้อนตัวเลขกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วนี่เป็นตัวเลขที่สูงกว่า10ปีที่แล้ว2เท่าตัวเลยนะครับโดยปัจจุบันนั้นจีนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีงบประมาณทางการทหารมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากสหรัฐครับแต่ว่าจีนมีกำลังพลมากที่สุดแล้วก็มีขนาดกองกำลังทางนาวีที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยอย่างไรก็ตามสหรัฐระบุครับว่าอเมริกายังคงมีกองกำลังทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงกรณีของไต้หวันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับหลายคนพอพูดถึงการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมทุกคนก็จะจับตาว่านี่เป็นสัญญาณที่จีนไม่ได้พูดถึงแค่ความมั่นคงเสถียรภาพในประเทศของตัวเองหรือไม่แต่นี่เป็นสัญญาณเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบุกไต้หวันหรือเปล่าก่อนหน้านี้มีข้อสังเกตจากบางฝ่ายที่อ้างข้อมูลเป็นแหล่งข่าวภายในนะครับว่าจีนนั้นกำลังที่จะมีคำสั่งโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่สั่งให้กองทัพจีนต้องมีความพร้อมในการที่จะบุกไต้หวันได้ภายในปี2027ย้ำนะครับผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็ต้องย้ำว่านี่ไม่ใช่คำสั่งว่าปี2027จีนจะบุกไต้หวันนะครับไม่ใช่นะครับแต่ความหมายของมันก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงออกคำสั่งบอกว่ากองทัพจีนตอนนี้ต้องมีศักยภาพที่จะสามารถบุกไต้หวันได้แล้วก็ตั้งเดดไลน์ไว้ว่าภายในปี2027คนก็เลยจับตาอย่างมากครับว่าการเพิ่มงบประมาณกลาโหมที่ติดต่อเนื่องการปีนี้ก็เพิ่มต่อเนี่ยมันมีสัญญาณเรื่องเกี่ยวกับไต้หวันมากแค่ไหนมีท่าทีจากไต้หวันออกมานะครับโดยรัฐมนตรีกลาโหมไต้หวันออกมาแถลงข่าวบอกว่าในตอนนี้เกิดสถานการณ์ที่เป็นการรุกคืบของกองทัพจีนที่กำลังเข้าใกล้ไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันบอกว่านี่คือคำเตือนที่ทุกคนจะต้องตื่นตัวครับโดยรัฐมนตรีกลาโหมไต้หวันยืนยันนะครับว่าทางการไต้หวันจะดำเนินการตามสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองหากกองกำลังของจีนเข้ามาในดินแดนของไต้หวันซึ่งก็ต้องจับตาต่อไปนะครับว่าสถานการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับไต้หวันสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนออกมาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมีเรื่องไต้หวันเป็นใจกลางและสหรัฐอย่าล้ำเส้นแดงในเรื่องนี้ในปีนี้จะเดินหน้าไปในทิศทางไหนม เมื่อปีที่แล้วเราเห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับในกรณีของนางแนนซี่เพโลซีซึ่งเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในตอนนั้นเป็นประธานสภาแล้วก็เดินทางไปเหยียบผืนแผ่นดินของไต้หวันตอนนั้นก็เกิดเป็นกระแสฮือฮาสร้างความกังวลเป็นอย่างมากว่านี่จะสั่นสะเทือนความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนจากกรณีไต้หวันมากแค่ไหนเพราะไต้หวันเป็นเส้นแดงครับแต่ว่าในปีนี้ดูเหมือนจะต้องจับตาต่อนะครับเพราะว่าดูเหมือนจะมีรายงานเหมือนกันว่าประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันอาจจะเดินทางเยือนสหรัฐและเป็นการเยือนที่อาจจะไปพบกับประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐคนใหม่ซึ่งเป็นคนจากพรรครีพับลิกันด้วยหรือไม่อันนี้ต้องจับตาเป็นภาพในระยะยาวต่อไปนะครับและนี่คือ Worldwide Life ในวันนี้เลยครับเราเอา2เรื่อง2ราวที่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆเอามาเล่าให้ฟังเอามาสรุปสถานการณ์ให้ฟังหวังให้ทุกคนเห็นภาพนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมแชร์ครับว่าทุกท่านมองสถานการณ์สงครามยูเครนในตอนนี้ว่าอย่างไรที่เราทิ้งเป็นประเด็นไว้นั่นแหละครับคือเรื่องความไม่เป็นเอกภาพความไม่ลงรอยกันระหว่างกระทรวงกลาโหมรัสเซียสายการบังคับบัญชากลางของรัสเซียกับวากเนอร์กรุ๊ปที่เป็นทหารที่อยู่ด่านหน้าเนี่ยตกลงแล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่บั่นทอนบานปลายสถานการณ์เป็นสนิมเกิดแต่เนื้อในของฝ่ายรัสเซียมากน้อยแค่ไหนหรือแม้กระทั่งท่าทีของฝ่ายยูเครนนะครับที่ผู้นำยูเครนออกมาประกาศว่าจะยังคงทหารในเมืองบักมุดต่อไปไม่ถอนทั้งที่หลายฝ่ายบอกว่ามันอาจจะถึงเวลาต้องถอนเพื่อเป็นการถอยเพื่อรอตั้งรับใหม่หรือเปล่าพร้อมทั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วการไม่ถอนเนี่ยเป็นการที่ผู้นำยูเครนรอรถถังจากชาติตะวันตกที่จะมาในเร็วๆนี้หรือไม่แล้วก็สู้กลับเพื่อไม่ให้เมืองบักมุดไปเลยหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์สหรัฐจีนครับอยากชวนทุกคนคุยจริงๆว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อท่าทีสหรัฐพูดตรงๆนะครับก็แรงท่าทีของจีนก็แรงครับนี่คือ Worldwide Life ในวันนี้นะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:30 น.ทางเพจ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของสำนักข่าว Today นะครับวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและทีมงานลาไปก่อนครับ 18:30 น.พบกับ Today Live กับพลอยวสินีนะครับสวัสดีครับ